Mnozí mladí Turci prožívají nostalgii po časech, které ani nezažili. Přicházejí na chuť tradičním limonádám, které už dávno přenechali trh nadnárodním sladkým nápojům. Zobrazili ji malíři i filmaři. Její pravá podoba ale není známá. Za Johankou z Arku se vypravíme do francouzského města Rouen a připomeneme si také jednu z nejznámějších obětí nacistického holokaustu, Annu Frankovou, jejíž příběh dodnes inspiruje. Co se stane, když vás kousne do hlavy lev? Pokud se vám to stane v Japonsku, budete mít celý rok štěstí. A dvě Moravanky, provdané do Švýcarska, na to šly od lesa. I když sami houby nejedí, rádi je sbírají a své zálibě postavili živnost. Jak se jim daří, uslyšíte v závěru dnešního putování se zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Slovo gazos kdysi lidem na horkém Blízkém východě navozovalo blažený pocit osvěžení. Dnes to znovu platí při nejmenším v Izraeli a v Turecku. Lidé tam znovu přicházejí na chuť těmto místním, lehce ochuceným tradičním sodovkám. Je v tom i kousek nostalgie. Než trh převálcovaly nadnárodní značky sladkých limonád, býval gazos oblíbeným prostředkem k uhašení žízně. Náš zpravodaj Štěpán Macháček si všiml, že v Istanbulu teď přibývá míst, kam se na sklenku gazozu znovu chodí.
S kamarádem si sedáme ke stolečku na ulici, který patří k malé útulné kavárně, a objednáváme si dvě lahvinky, tedy úplně malé lahvičky a ještě k tomu úplně bez alkoholu. Já si žádám nějakou méně sladkou variantu gazózu a slečna Beste už nám servíruje dvě skleničky plné ledů, dvě mističky s praženou cizrnou k zakusování a dvě lahvinky gazózu. Vypadá to opravdu na velkou jízdu, ale v horkých letních dnech je tohle prostě skvělé osvěžení. Tenhle gazos, který jsme si objednali, je ochucený mastichou, což je specialita téhle části světa. Je to pryskyřice z keře zvaného česky řečí klentišek, jak jsem právě vygooglil na svém chytrém telefonu.
Levance se vtáje.
Já mám nejraději gazos s levandulí a meruňkou.
A jdeme. Vendeme.
Říká dost poživačně servírka Beste.
Lidi si k nám většinou přijdou sednout na kávu, na čaj, ale nakonec jsou stejně zvědaví na gazos a ochutnají.
Gazos zmizel z tureckého trhu před desítkami let, teď ale zažívá comeback.
Coca-Colu nemám ráda, ta je strašně sladká, ale gazos. Gazos je něco jiného, je mnohem pitelnější a máte výběr mezi spoustou příchutí.
A proč se vlastně Turci k těm malým tradičním limonádičkám vracejí?
Já jsem v 70. 80. letech nebyla ještě na světě. Přesto se mi po nich stýská, kéž bych v té době žila. Lidé byli mnohem šťastnější, život lehčí. Hudba a kultura z té doby je pěknější než dnešní.
V jiné istanbulské čtvrti, vlastně za mořem, je malý obchůdek, doslova nacpaný lahvičkami s různě barevnými etiketami a také náplněmi. Jmenuje se Sevda Gazoz Jusu a jeho majitel Mahmud Sakl je úplným nadšencem do gazozu.
Jestli chcete, pošlu vám jména všech gazozů a jejich historii mailem. V 70. a 80. letech mělo každé turecké město vlastní značku. Gazoz se popíjel všude, v letních kinech, v čajovnách, kavárnách.
Na stěně obchůdku tu visí reklamy ze 70. let, je tu také truhla plná starých zátek, které Mahmud postupně nazbíral. Legenda připraví, že Coca-Cola po vstupu na trh skoupila všechny vratné lahve tureckých výrobců gazozu a ti pak neměli do čeho plnit a zkrachovali.
Asi před 10 lety začali první podnikatelé výrobu gazózu obnovovat. Pochopili, že mezi lidmi roste nostalgie po starých časech. Teď tu mám 150 druhů gazózu od různých místních výrobců a 25 příchutí. Citron, mandarinka, pomeranč, ananas, kokos, masticha, levandule, meruňka, kávová příchuť, bílá čokoláda, hruška, zázvor.
Framboaz, armuc.
Z nepřeberného množství vybírám jednu, Mahmud mi orošenou lahvičku s kokosovou příchutí otevírá a já se z téhle istanbulské sodovkotéky vydávám do horkých ulic města krásně osvěžený na těle i na duchu. Z Istanbulu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Kdo by neznal slavnou bojovnici, která si získala přízeň krále a nezalekla se cizích vojsk. Přitom to byla, nebo alespoň měla být, úplně prostá venkovská dívka. Kolem Johanky z Arku, patronky Francie, existuje mnoho legend a nevysvětlitelných záhad. Jejímu životu, odkazu, ale právě i legendám se věnují kde jinde než ve francouzském městě Rouen. Právě tam Johanku z Arku upálili. Naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová se vydala do Normandie po stopách těchto záhad.
Památník najdeme v budově, která hned sousedí s katedrálou, jak mi na úvod vysvětluje průvodce Benjamin Blanchard.
Samotná budova je historickou památkou. Některé prostory tak sdílíme s arcibiskupstvím. Tady stojíme v místech, kde byly dva sály. Právě v těchto místech probíhaly dva procesy Johanky z Arku. I když ona sama tady nikdy nebyla. Během procesu ji věznili v hradní věži. A tam byla ve vězení až do 30. května 1431. Tedy do dne, kdy ji upálili.
Město Rouen, jak mi vysvětluje Benjamin, bylo během stoleté války okupované Angličany. Johanka z Arku byla vlastně významnou válečnou zajatkyní.
Scházíme do krypty.
Tady se můžete posadit a sledovat první videoprojekci. Je to časová chronologie doby stoleté války, abychom si uvědomili historické souslednosti. V každé místnosti uvidíte důležité momenty Johančina života, její slavnou bitvu u Orléán i cestu do Remeše a nakonec i zajetí, proces a popravu. Její smrt se stala natolik důležitým historickým momentem, který ovlivnil další události Francie. A to třeba falešné Johanky z Arku, které se objevovaly po celém francouzském území. Brzy po její smrti ale došlo k obnovení procesu. Králem byl v té době Karel VII. On sám se zasadil o její rehabilitaci. I když pravý důvod byl ten, že nechtěl, aby jeho korunovace byla spojována s kacířkou.
Benjamin mě vede ještě do místnosti, kde mají knihy i umělecká díla, která se inspirovala Johankou z Arku, a ukazuje mi jednu raritu.
Podívejte se na tohle vyobrazení grafika Clemana, který žil ve stejné době jako Johanka, ale v Paříži. Je tady nakreslená malá postava ženy. Má na sobě šaty, má dlouhé vlasy a drží meč a prapor. A právě tohle je jediné vyobrazení Johanky z té doby. I když je vymyšlené, on sám ji totiž nikdy neviděl.
Jak na závěr dodává průvodce Benjamin Blanchard, v té době se nezobrazovaly ženy bojovnice vůbec. Jiná dobová památka tak na samotnou Johanku z Arku nezbyla. Všechno ostatní totiž schořilo na hranici, kterou postavili na náměstí starého tržiště.
Z Normandie zpět do pražského studia. Ve vysílání teď vítám autorku předchozí reportáže a naší spolupracovnici ve Francii Marii Sýkorovou. Hezký den.
Dobrý den.
Maruško, město Rouen bylo pod okupací Anglie, jak jsme slyšeli v reportáži. Proč o něj měli Angličané vlastně zájem?
Tak jak mi řekl průvodce Benjamin, sídlilo tam arcibiskupství a v té době to bylo druhé nejbohatší město ve Francii hned po Paříži. Rouen už leží v Normandii, je to vlastně nedaleko k Lamanšskému kanálu a tedy i do Anglie. Město bylo velmi katolické, i dnes se tady zachovalo hodně kostelů, které jsou vidět skutečně na každém kroku. Církev tak tady byla významným politickým i společenským hybatelem.
Ta tvoje reportáž byla hlavně o Johance z Arku, ta jednu z patronek Francie, tak je stále oblíbenou postavou francouzských dějin.
Ano, určitě je mezi Francouzi stále považovaná, i když se v minulosti stala takovou obětí nacionálního zneužití. Samozřejmě to bylo ze strany Francouzské národní fronty, která si často dávala sjezd právě ve městě Orléans. Tam Johanka vyhrála slavnou bitvu v letech 1428 až 29. Už ve své době tak nějak spojovala lid a později ji vyznávali nejen royalisté, ale i třeba republikáni. Na její činy se ale hledí s obdivem, zvlášť na její vůdčí schopnosti i silné charisma. Důležitým aspektem je i to, že je ženou, protože pro mnohé se stala inspirací ve své odvaze, militantismu i přesvědčení.
Ono kolem Johanky Sarkou vzniklo mnoho legend a mýtů. Přitom je to reálná historická postava, která byla prohlášena za svatou v roce 1920.
Ano, to byla, i když po ní nezůstala vlastně žádná relikvie, žádné ostatky. Totiž popel a vše, co po ní zbylo, bylo i hned po popravě naházeno do řeky Seiny, která protéká Rouenem. Předměty se pak mohly totiž stát předmětem uctívání. O to víc je to ale záhadná postava. Jak jsme slyšeli, přesně nevíme, jak vypadala. Mnohdy je zobrazována s krátkými vlasy a třeba v brnění, protože zásadní bylo, aby vypadala jako chlapec, když vedla francouzské vojsko v bojích proti Angličanům. Ženy totiž do boje nesměly. Jindy ji zase umělci zobrazovali jako vesničanku. To, aby byl vidět zase její skromný původ. Přitom, jak mi řekl průvodce Benjamin, ona nejspíš zas tak chudá nebyla. Podle všeho nejspíš vlastnila nějaké polnosti a hospodářská zvířata a měla nejspíš nějaké vzdělání, protože oplývala velkou bystrostí a měla velký řečnický dar.
A když ještě zůstaneme v samotném Rouenu, tak o něm se například říká, nebo mluví jako o Hamburku západu. Tak co v tomto městě navštívit?
Určitě jsou, jak jsem zmínila, velice důležité ty sakrální památky, je zde hodně kostelů, velká katedrála a samozřejmě je tady také Orloj. To nás tak trošku možná spojuje i s Prahou.
Doplňuje naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Já ti děkuji a přeji hezký den.
Pěkný den.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Čtyři malé místnosti nalepené na rodinnou továrnu a půda. Na tento prostor se navíc než dva roky omezil život Anny Frankové a sedmi dalších lidí, kteří se za druhé světové války ukrývali před nacisty v nizozemském Amsterdamu. Deník dospívající dívky se stal jedním z nejznámějších svědectví o válečném utrpení Židů. Do jejího světa se do zrekonstruovaného domu Anny Frankové vypravil před časem reportér Zdeněk Novák.
Než vstoupíme do vlastního tajného přístavku, ve kterém se osm lidí přes dva roky skrývalo, projdeme muzejní částí, která ukazuje životy Židů v Evropě během druhé světové války pod nacistickou nadvládou. Vysvětluje mi pracovnice muzea Anne-Marie Beckerová.
Šlo nám o to, aby návštěvníci, hlavně mladší generace, dostali víc informací o širším kontextu druhé světové války. Myslíme, že je to důležité, aby člověk pořádně pochopil i toto místo.
A jak paní Beckerová dodává, vše se ukazuje prostřednictvím fotografií a hlavně deníkových zápisků Anny Frankové.
Popisuje, co už Židé nemohou. Nesmí do veřejné dopravy, do parků, do bazénů, do divadla, do obchodů. Nesmí se stýkat s nežidovským obyvatelstvem a další omezení.
Obě části domu dělí knihovna v bývalé kanceláři někdejší továrny Annina otce. Za ní je strmé schodiště a čtyři místnosti tajného přístavku. Do nich se svět osmi lidí smrštil poté, co nacisté první členy rodiny Frankových povolali do táborů na východě, jak o nich Anna psala. Táborů, ze kterých se nikdy nevrátilo 6 milionů Židů. Pokoje jsou prázdné, bez nábytku. Jen v tom Annině zůstala část výzdoby. Fotky herců, ale i myslitelů, které si na stěny sama nalepila. Jak vypadal život v úkrytu, to si můžu přečíst z Anniných deníkových zápisů na zdech.
Přes den musíme šeptat, jinak by nás lidé ve skladu mohli slyšet.
V těch denících cítíte, že i tváří v tvář velkým dějinám člověk prožívá drobné bizarnosti každodenního života.
Říká mi mladá Australanka Tegan, čím jí deníky a příběh Anny Frankové oslovili. Natolik, že muzeum pro ně bylo jedním z hlavních cílů cesty do Amsterdamu. V denících totiž nečteme jen o tom, jak dvěma rodinám i přes pomoc lidí zvenčí postupně docházejí potraviny, ale i o vývoji vztahů mezi obyvateli tajného přístavku, nebo o duševním vývoji dospívající židovské dívky, uzavřené nejen z dmy čtyř místností.
Četla jsem deník Anny Frankové na střední škole a bylo to emočně hodně silné, protože to zároveň popisovalo věci, které jsem jako náctiletá sama prožívala a zároveň se to dělo jakoby v úplně jiném světě, než byl ten můj život privilegované bílé ženy.
Dodává Tegan. Tajný přístavek své obyvatele nakonec neuchránil. Nacisté je našli jen krátce před osvobozením města spojenci. A než válka skončila, 7 z 8 obyvatel přístavku zemřelo v koncentračních táborech.
Byl jsem hodně naštvaný, že se něco takového vůbec mohlo dít. Pak z toho byl jen smutek. Hodně mě to vyčerpalo, ale zároveň je to ohromná zkušenost.
Říká mi další návštěvník muzea, Ellie.
Pro mě bylo nejsilnější poznat její sny. Uvědomit si, že ze světa zmizelo 6 milionů lidí i s jejich sny a touhami. A že těm lidem uprostřed všeho toho děsu šlo o víc než jen holé přežití.
A jak je poznat ze slov Australanky Tegan, příběh Anny Frankové může i dnes lidi pozitivně inspirovat. Z Amsterdamu Zdeněk Novák, Český rozhlas.
Asi málo kdo by si přál, aby ho kousl lev. Ovšem v Japonsku, tam je to přesně naopak. Takové lví kousnutí může být důležitý očistný rituál, který přináší štěstí. Reportérka Marie Machytková se za tradicí lvího tance Shishimai před časem vydala na japonský venkov.
Pod horou Takao nedaleko Tokia se dnes usídlili kejklíři z rodiny Kagami a mají sebou nebezpečného lva s rudou tlamou a zuřivýma očima, co dovede tancovat na všech čtyřech i na zadních. Alespoň tak to musí působit na okolo postávající děti. Ze lva, který se při trochu hypnotizujícím tanci kroutí všemi směry, divoce hází hřívou a hrozivě klape tlamou, totiž nemohou spustit oči. Lví tanec Shishimai ale nestrácí kouzlo, ani když je člověk dospělý a moc dobře ví, že jsou před ním tanečníci v převleku.
Našemu převleku říkáme Shishigashira, prostě hlava na tanec Shishimai, protože kostým má jen 2 části, plášť a dřevěnou vyřezávanou hlavu lva. Ta je ale docela těžká, mimo jiné proto, že má pohyblivou čelist.
Vysvětluje mi šéf umělců pan Seijiro. I on se občas promění ve lva a někdy si pod plášť přizve i dalšího člena rodiny, aby mu dělal zadní tlapy. Počet končetin ale není to nejdůležitější. Za to ona pohyblivá čelist, ta je u masky naprosto zásadní. Lev totiž musí být schopný doopravdy otevřít tlamu a kousnout přihlížející diváky přímo do hlavy.
Když člověka kousne lev, bude mít štěstí. Lev se totiž krmí smůlou a při útoku všechnu sežere.
Když se lev pustí do díla a začne odhánět smůlu od lidí, je z toho pro některá dítka vyloženě boj o přežití. Poctivě hlavičky nastavují jenom ty nejmenší, které ještě nemají dost rozumu na to, aby utíkali nebo fňukali. Lev má ale jasnou misi – sežrat všechnu smůlu a tak musí kousnout každého, na koho dosáhne. Pro tanečníky to ale není úplně snadný úkol.
Maska je těžká a vidíme jen asi 3-centimetrovou škvírou ve lvím nose.
Umělcům nesmí chybět ani empatie, jak říká další tanečník Harumoto.
Když někdo poctivě hlavu nastaví, to se to pak kouše snadno, ale na děti se musí opatrně. Je těžké odhadnout, kdy je můžeme honit a kdy je musíme nechat být, protože se prostě moc bojí.
Harumoto se mi svěřuje, že on sám ještě do umění tance proniká a nejtěžší je prý dobře imitovat zvířecí pohyby. Harumoto má co by lev ještě docela krátkou kariéru a tak je z jeho vyprávění slyšet mladické nadšení. Zkušenější Seijiro se mi ale nestydí přiznat, že ho baví se lvem jíst i trochu jiné věci, než jen onu abstraktní smůlu.
Občas lidé strčí lvovi do tlamy bankovku a to je pak hned stance větší radost.
Tradice lvího tance je v Japonsku stará už 1000 let. Umělci a kejklíři s ním chodili po domácnostech a lidé je vždy rádi viděli. Věřilo se totiž, že taková návštěva dům i jeho obyvatele rituálně očistí. Správní kejklíři ale nemají v repertoáru jen lví tanec. A to platí i pro rodinu Kagami. Umělci zpívají a hrají na různé hudební nástroje a dovedou žonglovat se vším, co je zrovna po ruce. S čajovými šálky, s vějíři i z míčky. A i když to na první pohled vypadá jako jedna velká taškařice, ve skutečnosti jsou to specialisté na očistu lidské duše, jak mi vysvětluje jejich dnešní asistentka paní Okada.
V Japonsku máme přísloví, že když se člověk hodně směje, očistí to mysl a přinese do života štěstí.
I tohle dávné kejklířské umění v sobě skrývá tajný recept na život. Zkrátka, když se člověk hodně směje a má kuráž ustát i lví kousnutí, tak se ho štěstí zřejmě jenom tak nepustí. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Emme je řeka v centrálním Švýcarsku a údolí, kterým protéká Emmental, je součástí bernského kantonu. Nový domov tam našly dvě sestry z Olomoucka, které se do oblasti proslavené děrovaným sýrem provdaly. Alena s Hanou mají společnou zálibu – houbaření, což se jim hodilo zvlášť poté, co našli díru na trhu. Kolega Vladimír Kroc zjišťoval, jak se takový komerční sběr hub ve Švýcarsku vlastně provozuje.
My totiž nezbíráme jenom houby, ale i odpadky. My sbíráme i odpadky. Zrovna dneska mám spoustu.
Vysvětluje Alena Langenegger, proč má v košíku kromě hub také nejrůznější lahvičky a plechovky. Spolu se sestrou Hanou Berči se v malebném údolí Emmen v centrálním Švýcarsku věnují komerčnímu sběru hub. Znamená to zaplatit 150 švýcarských franků na sezónu a potom mohou denně každá sebrat maximálně 6 kg hub. Na Mátkově to mohou kontrolovat policisté nebo lesníci.
Zatím jednou za celou dobu tebe, že? No. A to byla víceméně náhoda. Asi 4 roky?
Rodačky Stovéře na Olomoucku umějí překvapit.
My sami nejíme houby. Jakože omáčku nebo polivku to si ještě dáme. Ale ne takovým množstvím, jak to jí třeba ti Švýcaři. Oni to mají rádi ještě na velké kousky.
Alena s Hanou dnes dodávají své výrobky do 20 obchodů. Nejdříve ale musí své košíky předložit místnímu inspektorovi k pilckontrole. Sami se připravují na zkoušky, aby se mohli stát inspektorkami.
My se scházíme každý 14 dní, pondělí.
A v sezónu.
No, to je tak od května do konce října. To představenstvo nazbírá nějaké houby, to nám tam vystaví po stolech. Ty stoly jsou osvětlené, my dostaneme mističky a papíry, tam se rozdělí ty houby a pak je podle knih se snažíme určovat. Tím se vlastně učíme nové druhy hub. Většinou tak za jeden rok se člověk naučí 4 houby, jako pořádně.
A nejsou to žádné povrchní informace.
Houby jsou vlastně lesní internet.
Jako v jakém smyslu?
Že jsou tak propojeny.
Protože vlastně to, co my jako sbíráme, jo, tak to už je jakoby frucht.
Plodnice.
Plod, to už je plod plodnice, té houby, která je vlastně pod zemí a tu nevidíme. A to může být strašných spoustu metrů. A ono to podhoubí spolupracuje s těmi stromy, že oni si navzájem jako si vypomáhají, tam předávají informace, cukry a nevím co všechno. Bez houby by nebyly stromy a bez stromů by vlastně nebyly houby.
Mladé podnikatelky už se mohou pochlubit oceněním.
Jsme letos před asi měsícem získali bronzovou medaili v Delemo.
Nejlepší regionální produkt.
Mezi nejlepší. Není to jenom jedna bronzová medaile, to prostě těch bylo X.
Čili tohle je směs zkrátka sušených hub.
Směs sušených hub, ano. No a další produkty nakládané, liška nálepkovitá, liška obecná, anebo potom i mix. Jak už sestra říkala, tak i děláme vlastně meleme, jakože takový koření.
To v podstatě
usušíme, pomeleme a nemusíte v podstatě skoro vůbec jako vařit, jako dá se říct, protože houby musíte minimálně 20 minut vařit a to pomletí, to vlastně je potom mnohem jednodušší k úpravě. Když to nasypete do horké vody s bramborem, tak máte hned prostě polívku například.
A kde to sušíte, doma nebo?
Doma. Máme sušičky, každá čtyři sušičky s platama.
Protože ono zase to chce nižší teplotu a jakoby pomaleji sušit, jo? Takže ono prostě člověk, jako, aby měl určitou kvalitu.
A jak to berou Švýcaři, že jim cizinky sbírají v lese houby?
Minulý rok byl o nás i vyšel článek ve zdejších novinách, že nejsme sice odtud, ale že ty produkty opravdu jsou zdejší a opravdu dělané poctivě.
Z ementálských lesů ve Švýcarsku Vladimír Kroc, Český rozhlas.
Švýcarské houbaření uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.